Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα σε όλες και όλους. Είστε συντονισμένοι σωστά στο πρώτο πρόγραμμα. Είμαστε στην εβδομάδα με θεματικές εκπομπές. Συνεχίζεται η θεματική ενότητα για τη διατροφή. Είμαι η Ιωάννα Νιαώτη και θα είμαστε μαζί με τον Σωτήρη Παναγιώτου που κάνει τους ήχους να φτάνουν τέλεια στα αυτιά σας και την καλεσμένη μας, την οποία θα αποκαλύψουμε και θα παρουσιάσουμε σε λίγο, μέχρι τις 4, να κάνουμε ένα ταξίδι σήμερα στην ιστορία της διατροφής σε σχέση με την τέχνη. Σήμερα, επειδή είναι και η Παγκόσμια ημέρα των μουσείων, κάπως το σκέφτηκα. Σκεφτόμουν τη σχέση της διατροφής και του πολιτισμού, σκεφτόμουν αν το φαγητό μπορεί να είναι τέχνη, αν η τέχνη μπορεί να είναι φαγητό. Μετά έπεσα πάνω και σε κάποια σκίτσα του Λεωνάρντο Νταβίντσι στο δίκτυο, ο οποίος το πίστευε πάρα πολύ, γιατί τα σημειωματάρια του είχαν πάρα πολλά σκίτσα, πάρα πολλές σημειώσεις για το φαγητό και πώς το φαγητό επηρέαζε εκείνον τον σπουδαίο καλλιτέχνη. Μετά σκέφτηκα αν η διατροφή και η τέχνη έχουν γεννηθεί μαζί, αν φτάνουν πίσω στην απαρχή του κόσμου. Αυτά και άλλα πολλά θα κουβεντιάσουμε μαζί με την καλεσμένη μας σήμερα. Είναι μαζί μας η καστικός, η Εύα Γεράκη. Γεια σου, Εύα. Καλό μεσημέρι.
Καλησπέρα σε όλους.
Ευχαριστούμε πολύ
και
που είσαι μαζί
μας
σήμερα. Να κουβεντιάσουμε για τη σύνδεση της διατροφής και της τέχνης, αλλά και τον τρόπο που η ίδια η τέχνη επηρεάζει το φαγητό.
Βέβαια, είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και να ξεκινήσουμε αμέσως. Έχουμε πολλά να πούμε. Πραγματικά το πιστεύεις και εσύ ότι η σύνδεση της διατροφής και της τέχνης φτάνει πίσω στην απαρχή του κόσμου?
Είμαι σίγουρη, γιατί από τις απαρχές της εκδήλωσης καλλιτεχνικής διάθεσης του ανθρώπινου είδους, η τέχνη των ανθρώπων, δηλαδή των τροφοσυλλέκτων που σύλλεγαν την τροφή τους και κυνηγούσαν, φαίνεται και στις βραχογραφίες, γιατί ήταν το κεντρικό θέμα της ζωγραφικής τους, του θέματός τους. Στην Ευρώπη λοιπόν έχουν ανακαλυφθεί 277 σπηλιές σε διαφορετικές τοποθεσίες και εκεί βρέθηκαν βραχογραφίες και στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι ένικοι τους άναβαν φωτιά, μαγείρευαν, έκαναν θρησκευτικές τελετές, ενταφιασμούς, αλλά και ζωγράφιζαν, όπως όλοι ξέρουμε, σε αυτά τα υπέροχα σπηλαία.
Αυτό που μας λες, εκεί που μαγείρευαν λοιπόν οι πρώτοι άνθρωποι, εκεί έκαναν και τοιχογραφίες και έθαβαν τους νεκρούς. Έχουμε την τέχνη της ζωής, του κυνηγιού για να μπορέσουν να συντηρηθούν στη ζωή, την τέχνη της διατροφής και μαζί όμως και το θάνατο, αλληλένδετα.
Όλα μαζί είναι ένας κύκλος.
Εύα, μετά που πάμε στην ιστορία, η απεικόνιση της τροφής απαντάται σε όλες τις περιόδους της ιστορίας. Πού θες να μας πας πίσω τώρα?
Αν τα πάρουμε τα πράγματα δηλαδή με τη σειρά, μπορούμε λοιπόν να σταθούμε λίγο στους Αιγυπτιακούς τάφους, που και εκεί θα δούμε ζωγραφική γύρω-γύρω με θέμα πάλι την τροφή. Καθώς βέβαια οι Αιγύπτιοι πίστευαν ότι οι τροφές θα μπορέσουν να γίνουν αληθινές κατόπιν στη μεταθάνατο ζωή στην οποία και πίστευαν.
Και γι' αυτό έθαβαν και τους φαραώ τους, τους φαραώ με, ναι, με τροφή.
Επίσης, ναι, έχουν βρεθεί σε ρωμαϊκές τοιχογραφίες και ψηφιδωτά δάπεδα, στην Πομπία, συμπεριλαμβανομένου και του γνωστού μοτίβου γυάλινο μπολ με φρούτα, το οποίο δηλαδή είναι η πρώιμη εκδοχή της νεκρής φύσης, διάφορα τέτοια θέματα, είτε σε ψηφιδωτό είτε σε ζωγραφική, που και εκεί αποδεικνύουν την βαθιά σύνδεση της τροφής με την τέχνη.
Εύα, τι είναι αυτό το μπολ με φρούτα, θέλεις να το εξηγήσεις λίγο παραπάνω?
Ναι, είναι ένα διάφανο γυάλινο μπολ, το οποίο ξεκίνησε έτσι να φαίνεται σε αυτές τις τοιχογραφίες, με την κλασική αυτή που όλοι έχουμε στο μυαλό μας εικόνα των σταφυλιών, των μήλων, των φρούτων που φαινόντουσαν μέσα, και μάλιστα είχαν και την τέχνη και την τεχνική να τα κάνουν και με πολύ μεγάλη αληθοφάνεια όλα αυτά. Ήταν και ένας τρόπος οι Ρωμαίοι να δείξουν το πόσο πολύ είχαν πλούτο, είχαν δύναμη, δηλαδή δεν ήταν μόνο μία ένδειξη διακοσμητική, αλλά σιγά σιγά αυτή η ζωγραφική και η τέχνη με βάση το φαγητό έδειχνε και άλλα πράγματα.
Η απεικόνιση δηλαδή της τροφής στα ψηφιδωτά ανέβαζε και το κοινωνικό στάτους των ανθρώπων.
Βέβαια,
που
ήταν
στα σπίτια
ανάλογη της δύναμης και, και του πλούτου τους.
Εύα, πριν συνεχίσουμε, να συμπληρώσω εγώ κάτι που ξέχασα. Να σας πω ότι περιμένουμε πάντα τα ερωτήματά σας και τα μηνύματά σας. Γράφετε πρώτο με ελληνικούς χαρακτήρες ή πρώτο με λατινικούς. Αφήνετε κενό. Γράφετε το μήνυμά σας, την ερώτησή σας. Μπορείτε σήμερα να μας στείλετε αγαπημένους σας πίνακες που έχουν σχέση με την τροφή και τη διατροφή, όπως επίσης και ταινίες οι οποίες πραγματεύονται το θέμα της διατροφής, αγγίζουν αγγίζουν αυτή τη θεματική για το πώς το φαγητό μας επηρεάζει την καθημερινότητά μας, τα συναισθήματά μας, μας προκαλεί τέτοια συναισθήματα, να τα κουβεντιάσουμε μαζί στο δεύτερο μισό. Περιμένουμε λοιπόν τα σχόλιά σας, τις ιδέες σας και φυσικά όπως πάντα, αν σας αρέσουμε, κάντε πολλά πολλά like στη σελίδα του πρώτου προγράμματος στο Facebook. Εμείς σε αυτό το σημείο θα πάμε σε ένα πρώτο μουσικό διάλειμμα και σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί να συνεχίσουμε την ιστορία της τέχνης και της διατροφής. Εμείς και πάλι μαζί, εδώ στην εβδομάδα διατροφής, σήμερα κάνουμε μια βόλτα στην ιστορία της διατροφής και στην τέχνη της διατροφής. Μαζί μας έχουμε την οικαστικό, την Εύα Γεράκη, και ήμασταν σε ένα ταξίδι στην ιστορία. Είδαμε για την απεικόνιση της τροφής στους αρχαίους Αιγύπτιους, στους Ρωμαίους. Εύα, πάμε τώρα στην αρχαία Ελλάδα.
Ναι, βέβαια. Ήταν δημοφιλείς τοιχογραφίες που απεικόνιζαν φρούτα, ψάρια και πουλερικά. Και ονομαζόντουσαν ξένια αυτές οι τοιχογραφίες. Έτσι οι αρχαίοι Έλληνες είχαν στο σπίτι τους διάφορες τέτοιες τοιχογραφίες με αυτό το θέμα και με αυτόν τον τρόπο πρόσφεραν παρόμοια αντικείμενα κατά την υποδοχή τους στους καλεσμένους τους και αυτό τους επίσης τους έδινε την αίσθηση της, του πλούτου, της δύναμης και της φιλοξενίας
τους. Και του καλωσορίσματος.
Ναι, βέβαια. Του χαρακτηριστικού ελληνικού
καλωσορίσματος. Ήθελα να σε ρωτήσω, έχουμε κάποια μηνύματα και από τους ακροατές, Εύα, και ρωτούν εδώ, θέλετε ότι μας παρακολουθούν προσεκτικά, πότε εισάγεται ο όρος νεκρή φύση?
Α, μάλιστα. Αυτό, ναι, είναι μια πολύ στοχευμένη ερώτηση. Ο όρος νεκρή φύση, natura morta, εισάγεται στην ιταλική ορολογία της τέχνης τον 18ο αιώνα. Τότε ακόμα αυτού του είδους η τέχνη θεωρείται κάπως δεύτερης κατηγορίας και αντιδιαστέλλεται προς την ευγενή natura vivente, δηλαδή αυτήν την τέχνη που αναπαριστά τη ζωντανή φύση, που πρωταγωνιστεί κυρίως ο άνθρωπος. Αυτό έτσι τότε συνηθιζόταν να ήταν μια πιο διακοσμητική τέχνη αυτή και όχι τόσο, ας πούμε, σημαντική όσο μια προσωπογραφία, ένα πορτρέτο ή κάτι που να δείχνει κάτι πιο ζωντανό, ένα τοπίο.
Και πού καλλιεργήθηκε αυτό το είδος της ζωγραφικής?
Το είδος αυτό καλλιεργήθηκε, όπως είπαμε, και στην Ιταλία, αλλά εκεί που πήρε, απογειώθηκε, ήταν στις κάτω χώρες το 17ο αιώνα. Και αυτό έγινε με την εξέλιξη της τεχνικής των υλικών, μιας και τα χρώματα πλέον που χρησιμοποιούσαν ήταν τα λάδια. Και μέσω αυτής της τεχνικής η αναπαράσταση της τροφής έγινε ακόμα καλύτερη, γιατί οι συνδέσεις των χρωμάτων έφεραν το τέλειο αποτέλεσμα ρεαλισμού που επιθυμούσαν οι καλλιτέχνες.
Μάλιστα, και μετά στην τέχνη που πάμε, από την νεκρή φύση και τα προϊόντα, την τροφή που γίνονται ξεχωριστοί πίνακες, μετά συνδέονται σιγά σιγά και με την ζωντανή φύση στην οποία πρωταγωνιστεί ο άνθρωπος. Έχουμε δηλαδή φρούτα, τροφές να συνδυάζονται με φιγούρες ανθρώπινες.
Ναι, βέβαια, είναι ένας άλλος παρόμοιος τύπος ζωγραφικής. Είναι τα οικογενειακά πορτρέτα που είναι συνδυαζόμενα με φιγούρες και ένα καλό στημένο τραπέζι με τρόφιμα. Τα οποία συμβολίζουν και την ευσέβεια των ανθρώπων, όσο και τις ευχαριστήσεις τους προς το Θεό.
Και μια που μιλάμε για τα θεία αυτή τη στιγμή, έχουμε και στο χριστιανισμό Εύα, έτσι δεν είναι, τις απεικονίσεις της τροφής, βλέπουμε στη χριστιανική τέχνη.
Βέβαια, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το μυστικό δείπνο. Ναι, ναι, σαφώς. Ναι.
Ένα από αυτά τα έργα. Έχεις μαζί σου σήμερα αυτή την έκπληξη για μένα. Θα δούμε μαζί κάποιους πίνακες για να σχολιάσουμε, βλέποντας και τους πίνακες, την έννοια της τροφής στην τέχνη.
Ναι, βέβαια. Είναι μια πολύ ωραία ιστορία.
Μπορεί
αυτή
να μην μας βλέπουν οι ακροατές, αλλά επειδή μας ακούνε, νομίζω ότι αν τα πούμε σωστά και καλά, οι εικόνες θα σχηματιστούν στο μυαλό τους. Τι πίνακες έχεις φέρει, λοιπόν?
Έχω έτσι διαλέξει από διάφορες εποχές, έτσι με κυρίως 4-5 πίνακες που
θέλω να βλέπω κι εγώ.
Okay, λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, να μιλήσουμε πρώτα απ' όλα για το μοσαϊκό με την ονομασία Σάρο το Οίκο.
Είναι ένα βρώμικο σπίτι, δηλαδή.
Περίπου. Αυτό βρέθηκε στην Πομπία.
Βλέπω ποντίκια όμως, Εύα, εδώ.
Έχει και ποντικάκια, έχει και πεταμένα σταφύλια και ψαροκόκαλα.
Και ψίχουλα, βλέπω.
Και ψίχουλα. Είναι ένα έργο αντίγραφο του Σόσου από την Πέργαμο, σπουδαίου καλλιτέχνη ψηφιδωτών της ελληνιστικής περίοδου. Σε αυτό το ψηφιδωτό παρουσιάζονται τα απομεινάρια ενός δείπνου, καθώς το έθιμο των Ρωμαίων ήταν να αφήνουν το πάτωμα ασάρωτο, μιας και αυτό δείγμα ευμάρειας και ιονός ευημερίας. Δηλαδή, άφηναν το πάτωμα μετά το γεύμα με όλα αυτά τα σκουπιδάκια.
Για να βλέπουν όλοι τι είχαν φάει.
Και πόσο πλούσιο ήταν το γεύμα.
Και εδώ έρχεται και κουμπώνει και το σχόλιο αυτό που μας είπες για το γυάλινο μπολ με τα φρούτα, που ήταν το δείγμα της ευμάρειας. Οπότε ναι, όχι μόνο στα ψηφιδωτά τους, αλλά πραγματικά και στο πάτωμα.
Και στο πάτωμα. Και μόνιμα στο πάτωμα, μιας και αυτό ήταν ένα εξαίρετο ψηφιδωτό, έτσι.
Ποιος είναι ο επόμενος πίνακας που έχεις φέρει, δεν το γνωρίζω.
Ο επόμενος πίνακας είναι του Μπρίγκελ, ο οποίος έχει χαρακτηριστικά ζωγραφίσει το χωριάτικο γάμο. Είναι ένας πολύ όμορφος πίνακας.
Ναι, καλεσμένοι... βλέπω τους καλεσμένους στο μακρύ τραπέζι αυτό.
Είναι σε ένα μακρύ τραπέζι. Ο Μπρέγκελ προφανώς απεικονίζεται και ο ίδιος μέσα στην άκρη του τραπεζιού. Όλη η σκηνή περιστρέφεται γύρω από την ύφη, που έχει έτσι ένα περίεργο ύφος. Κάθεται στο κέντρο του τραπεζιού και από πάνω της έχει ένα χάρτινο στέμα. Και κάπως έτσι με μια κωμικά σοβαρή πόζα, αλλά εμένα με ενδιαφέρει και μου αρέσει πάρα πολύ. Και μέσα σε αυτόν τον πίνακα πιστεύω ότι μπορείτε να το δείτε κι εσείς. Ένα παιδάκι που φαίνεται πως τρώει, έτσι, ναι, και πως γλύφει με τα χεράκια του, με τα δαχτυλάκια του ένα μπολ με χυλό. Αυτό είναι ένα πραγματικά πολύ όμορφο κομμάτι του.
Αν δεν μου το έχεις δείξει, δεν θα το παρατηρούσα, γιατί βλέπω έναν άλλον, μια άλλη φιγούρα. Είναι ποιος συνέβη αυτός, συμβολιογράφος?
Κοίταξε, εδώ υπερέχει και τον συμβολιογράφο. Προφανώς όμως είναι και ο γαμπρός ο οποίος μοιράζει τις μπύρες. Άμα τον δείτε, έχει μπει κατευθείαν στη δουλειά, από ό,τι καταλαβαίνω. Είναι αυτός που βάζει με το που παντρεύτηκε και ξεκινάει να σερβίρει μπύρες.
Και να κερνάει. Ωραίος ο χωριάτικος γάμος, κάπως ανοίγει την όρεξη.
Ναι, ναι.
Και για φαγητό και για κουβέντα και για μπύρα. Τι επόμενο πίνακα έχεις φέρει?
Ο επόμενος πίνακας είναι του Τζουζέπε Αρτσιμπόλντο, ο οποίος βέβαια είναι ένας πάρα πολύ γνωστός ζωγράφος, ειδικά σε σχέση με το φαγητό, μιας και φτιάχνει προσωπογραφίες με φρούτα και λαχανικά. Αστείος ή απλά συμβολικός, ο Αρτσιμπόλντο μας χάρισε μια ασυνήθιστη κληρονομιά έργων τέχνης, που εγώ όμως πιστεύω ότι έχουν και μια διάθεση γρίφου.
Σου ζητούν κάτι να λύσεις. Βλέπω αυτά τα πορτρέτα που έχεις φέρει εδώ με φρούτα και ζαρζαβατικά. Και τι σε καλούν να λύσεις?
Κοίταξε να δεις, ειδικά ας πούμε ένα πορτρέτο, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, μιας και αν το δεις κανονικά φαίνεται όντως ένα πρόσωπο φτιαγμένο με κρεμμύδια και καρότα και όλα αυτά τα υπέροχα
ζαρζαβατικά.
Ναι. Αλλά όμως το γυρίσεις από την άλλη πλευρά, είναι ένα κανονικότατο μπολ, σαν να είναι μια νεκρή φύση που έχει μέσα του απλά τοποθετημένα τα φρούτα.
Τώρα που το γύρισες το βλέπω. Βλέπω δηλαδή ότι όταν το κρατάμε από τη μία πλευρά είναι το καπέλο και το πρόσωπο ενός άντρα φτιαγμένο με ζαρζαβατικά. Και όταν το γυρνάμε, σαν μαγική εικόνα, γίνεται το μπολ πάνω στο τραπέζι.
Ναι.
Διφορούμενη αυτή η αίσθηση.
Ναι, είναι διφορούμενη και καμιά φορά και εγώ σκέφτομαι σε να μας λέει ο κύριος Αρτζιμπόλτο ότι είμαστε όλοι φτιαγμένοι από τα ίδια υλικά. Μένα αυτό μου βγάζει.
Αλήθεια. Ναι, και φτιαγμένοι από τη φύση.
Βέβαια.
Την και ίδια ενέργεια.
Αυτό σκέφτομαι, ναι, ό,τι θέλω να μας πει.
Διότι μπορεί ότι είμαστε ό,τι τρώμε.
Και αυτό. Όλα μάλλον.
Ωραίο ήταν αυτό ο πίνακας. Και μετά πάμε σε ένα λίγο δύσκολο και πιο βαρύ, αλλά δεν μπορούσαμε να μην το έχουμε σήμερα. Μου το είπες και είναι... όταν είμαστε έξω.
Φεύγει, είναι από τα πιο σημαντικά. Είναι η πατατοφάγη του Van Gogh.
Σκληρός πίνακας, ψυχρή ζωή, ναι.
Είναι στην ουσία ένας μαύρος πίνακας και όντως και τα χρώματα του Van Gogh είναι αρκετά σκούρα και για τα δεδομένα τα δικά του δηλαδή. Δείχνει τη σκληρή, ψυχρή ζωή μιας ομάδας αγροτών, καθώς μοιράζονταν ένα γεύμα από πατάτες. Ο Ολλανδός ζωγράφος ήθελε τότε να δει τον εαυτό του σαν ζωγράφο της αγροτικής ζωής. Mm-hmm. Και έτσι σήμερα αυτή η μαύρη ζωγραφική θεωρείται το πρώτο σημαντικό έργο του Van Gogh που δείχνει τους ανθρώπους αυτούς έτσι που ήταν πραγματικά πολύ σε μια δύσκολη κατάσταση.
Πολύ δύσκολες συνθήκες της ζωής του. Βλέπουμε και το αχνό φως
του λαμπτήρα,
ναι. Που δείχνει ότι δεν βλέπουν πολύ, ότι δεν υπάρχει φως δηλαδή και στη ζωή τους.
Αλλά ίσως τελικά και ο λαμπτήρας κατά το Van Gogh ή κατά τη δική μου εκδοχή να είναι και το φως στο τούνελ.
Ναι, και αυτή η μαύρη ζωγραφική είναι και το πρώτο σημαντικό έργο.
Θεωρείται το πρώτο σημαντικό έργο του Van Gogh και είναι πραγματικά έτσι ένα πολύ ιδιαίτερο έργο. Πατατοφάγη, πάρα πολύ γνωστό, το ξέρουν όλοι.
Είναι πίνακας πραγματικά τροφή. Mm-hmm.
Ναι, τροφή για σκέψη.
Και όταν έτσι έψαχνα λίγο για το θέμα μας και να δω τι θα κουβεντιάσουμε, έπεσα πάνω και στο όνομα του Ελβετού του Σποέρι.
Ναι. Ο Σποέρι είναι ένας... τώρα εδώ πάμε δηλαδή τραβάμε λίγο ακόμα περισσότερο τα σκηνιά της φαντασίας μας. Ο Σποέρι είναι γεννημένος το 1930.
Πήγα στα άκρα εγώ για το φαγητό και την τέχνη.
Βέβαια.
Αλλά σε αφήνω να τα πεις εσύ.
Έτσι κι αλλιώς νομίζω η τέχνη και το φαγητό μπορούν να πάνε στα άκρα. Δραστηριοποιήθηκε στο κίνημα της γαλλικής τέχνης Nouveau Realism της δεκαετίας του 1960, εκεί τότε στην Pop Art. Και άμα σκεφτούμε και η Pop Art με το Campbell Soup του Andy Warhol, όλα αυτά γύρναγαν γύρω-γύρω από τα προϊόντα. Ο Σποέρι λοιπόν δημιούργησε τρισδιάστατα στιγμιότυπα ή εικόνες παγίδευσης, έτσι όπως τις έλεγε, τοποθετώντας αντικείμενα συναρμολογημένα από τη ζωή τους έναν τοίχο για προβολή.
Εμένα πάντως αυτό που μου έκανε εντύπωση όταν διάβαζα έτσι κάποια στοιχεία και γι' αυτό σου ζήτησα να μας μιλήσεις λίγο για το Σποέρι, ήταν αυτό που διάβαζα ότι το πρώτο του έργο, το Eat Art, δηλαδή τρώμε την τέχνη, είχε γίνει από ό,τι είχε μείνει από ένα πρωινό που είχε φάει με τη φίλη του. Μάζεψε τα πράγματα από το τραπέζι της φίλης του.
Βέβαια. Και μάλιστα, άμα δεις, αυτό δηλαδή και εγώ όταν το είχα μάθει στη σχολή, είχα εντυπωσιαστεί. Καλούσε τους φίλους του και τους έρβηρε το γεύμα και μετά με κόλλα για ό,τι ακριβώς είχαν καταναλώσει πάνω στην ξύλινη επιφάνεια. Και άμα το δεις και στο μουσείο, όπως φαίνεται.
Είναι κολλημένο το τραπέζι στον τοίχο, στο ταβάνι.
Είναι τελείως σουρεαλιστικά. Είναι κολλημένο πάνω σε μια καρέκλα και το βλέπεις σαν να είναι πίνακας.
Άλλη φορά δεν θα μαλώσω το παιδί μου όταν αφήνει πράγματα στο τραπέζι. Μπορεί να κρύβεται μέσα του ένας καλλιτέχνης και εγώ να μην το ξέρω. Και να κόβω την καλλιτεχνική του δραστηριότητα.
Είμαι σίγουρη ότι όλα είναι τέχνη.
Όλα τα παιδιά και όλες οι μαμάδες που ακούνε τώρα, φωτογραφίστε ότι αφήνουν τα παιδιά σας πάνω στα τραπέζια.
Κάπως πιο καλλιτεχνικά.
Και πριν μιλήσουμε για την ελληνική τέχνη και τη διατροφή, για να μην σταματήσουμε, εμείς θα πάμε μουσικά μέχρι τις 4:30 όταν και θα ακούσουμε τίτλους ειδήσεων και μετά αμέσως και πάλι μαζί. Για εσάς που ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, τις ειδικές θεματικές εκπομπές για τη διατροφή. Είμαι η Ιωάννα Νιάωτη, ο Σωτήρης Παναγιώτου που είναι στους ήχους με μαλώνει, γιατί μιλάω πάνω στους Rolling Stones. Έχουμε όμως και την καλεσμένη μας εδώ, Σωτήρη. Δεν γίνεται, πόσο να την κρατήσουμε. Είναι μαζί μας η Εύα Γεράκη και κάνουμε μία βόλτα στην ιστορία της διατροφής στην τέχνη. Εύα, είδες ότι και ο μουσικός επιμελητής σήμερα μας έβαλε τραγούδια. Ο Αντένης Δημητρίου διάλεξε τα πιο ωραία τραγούδια για την εκπομπή και για όλους εσάς. Ακούσαμε το Βανίλια από την Ευανθία Ρεμπούτσικα και τώρα Brown Sugar και τα υπόλοιπα θα είναι στο ίδιο μήκο κύματος.
Εξαιρετικά.
Έχουμε πιάσει την τέχνη από όλες τις πλευρές. Και ήθελα να μου πεις, έστω και αν δεν έχουμε τον τίτλο του παραμυθιού, θέλω να το μοιραστούμε αυτό με τους ακροατές, μπορεί να το ξέρουν οι ίδιοι. Πες μου για αυτό το παραμύθι που γράφτηκε από τον πίνακα με βάση το παιδάκι με το χυλό. Είναι μια πολύ τρυφερή ιστορία.
Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα παλιό παραμύθι το οποίο έτυχε να έχω εγώ σαν παιδί. Και αναφέρεται σε αυτό το πίνακα που σας είπα πριν, στο χωριάτικο γάμο, και ειδικά σε αυτό το μικρό πιτσιρίκι, το οποίο και εμένα μου είχε κάνει εντύπωση όταν ήμουν μικρή και το διάβαζα.
Που είχε βουτήξει τα δάχτυλά του στον πόλ με το χυλό.
Τα δάχτυλάκια του στον πόλ με το χυλό. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο παραμύθι που σαν να μιλάει ο ίδιος ο μικρός και το τι γίνεται γύρω του. Σαν να περιγράφει ο ίδιος ο μικρός τη φασαρία και την οχλαγωγία των υπόλοιπων συνδετημόνων του.
Ξέρεις, Εύα, μπορεί να μην ξέρουμε το τίτλο, αλλά έχουμε περιθώριο να το βρούμε και ταιριάζει πάρα πολύ με την αυριανή μας εκπομπή, γιατί αύριο με τους καλεσμένους μας θα μιλήσουμε για τα παραμύθια και τις γεύσεις.
Α, εξαιρετικά.
Και πώς οι συγγραφείς, πώς σε όλα τα παραμύθια υπάρχει μια τροφή, ένα φαγητό που παίζει σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της δράσης του ήρωα. Μπορούμε να το βρούμε λοιπόν μέχρι αύριο.
Βεβαίως.
Και να μας το στείλεις, αν το γνωρίζουν οι ακροατές. Ναι, να το πούμε, να μας ενημερώσεις. Για πες μας τώρα, πάμε μετά την τέχνη τη διεθνή, ας έρθουμε και στην Ελλάδα να μιλήσουμε για την ελληνική τέχνη, για την νεκρή φύση και όχι μόνο, στην ελληνική ζωγραφική. Και πού θα πάμε πρώτα?
Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να σταθούμε κυρίως στο έργο του Γιάννη Τσαρούχη, που αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ζωγράφους του 20ου αιώνα. Γεννήθηκε, όπως ξέρουμε, στον Πειραιά, σπούδασε στη Σχολή Καλών Τεχνών, στο εργαστήριο του Φώτη Κόντογλου και έπειτα συνέχισε τις σπουδές του στο Παρίσι και στο Λονδίνο. Αλλά το κύριο χαρακτηριστικό του είναι ότι είναι ένθερμος υποστηρικτής της κίνησης για επιστροφή στις ρίζες της ελληνικής τέχνης. Δηλαδή, αυτό είναι το χαρακτηριστικό του, ότι παρουσιάζει με πάρα πολύ όμορφο τρόπο την ελληνικότητα.
Και τι βλέπω, έχεις φέρει τις τέσσερις εποχές.
Έχω φέρει τις τέσσερις εποχές. Το πιο χαρακτηριστικό, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά έργα του Γιάννη Τσαρούχη. Είναι ένα τεράστιο έργο, έχει διάσταση 1,60 επί 3 μέτρα. Είναι φτιαγμένο, δημιουργήθηκε το 1969, ανήκει στη συλλογή του Δοξιάδη και απεικονίζει τις εποχές ως ανθρώπινες μορφές.
Είναι δύο άνδρες και δύο γυναίκες. Εγώ θα λέω αυτά που είναι απλά, Εύα, και εσύ θα λες τα σύνθετα. Δύο άνδρες και δύο γυναίκες στέκονται μπροστά σε ένα τραπέζι με φρούτα.
Με φρούτα, ναι.
Και έτσι αναδεικνύεται και η ομορφιά της ανθρώπινης ύπαρξης και βλέπουμε πόσο σημαντικά είναι τα απλά και καθημερινά πράγματα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Εκτός του ότι μου αρέσει πάρα πολύ.
Γενικότερα και σε σχέση με όλα αυτά που αναφέραμε πριν, το μεγάλο αυτό τραπέζι συμβολίζει και τη συνύπαρξη των ανθρώπων, αλλά κυρίως συμβολίζει αυτό που λέμε πολλές φορές, την ιερή στιγμή του φαγητού, που όλοι πρέπει να συγκεντρωθούμε πάνω από το τραπέζι, και αυτό είναι και το πιο όμορφο πράγμα, να φάμε όλοι μαζί. Το τραπέζι αυτό είναι ένα τραπέζι αυθονίας. Έχει φρούτα από όλες τις εποχές, σταφύλια, ροδάκινα, βερίκοκα, καρπούζια, κεράσια, ρόδια, πεπόνια. Είναι ένα πραγματικά πάρα πολύ όμορφο τραπέζι και χρωματικά. Έχει τα καλάθια, έχει το χαρακτηριστικό ελληνικό κοφίνι, έχει ένα όμορφο βάζο με ζουμπούλια μέσα. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι είναι ένας από τους πιο τρυφερούς πίνακες.
Στον οποίο βλέπουμε τη σχέση της τροφής.
Και βέβαια, σε αυτόν τον πίνακα πρέπει να το αναφέρουμε, ότι είναι και ο Γιάννης Τσαρούχης στην εποχή εκείνη που προσπαθεί να συνδυάσει και την αγιογραφία, τη βυζαντινή αγιογραφία μέσα από αυτές τις εικόνες.
Εύα, εσύ από τους πίνακες που γνωρίζεις και από αυτούς που έχεις μελετήσει, ποιον θα ήθελες να έχεις στην κουζίνα σου?
Είναι μια δύσκολη ερώτηση. Μένα μου αρέσει πάρα πολύ ο πίνακας του Πικάσο, που είναι ένα κοριτσάκι που μαγειρεύει. Πιστεύω ότι όλες οι μαμάδες πρέπει να βρούμε αυτό το πίνακα και να τον τοποθετήσουμε στην κουζίνα μας.
Για μας και τα παιδιά μας και για τους αγαπημένους μας ανθρώπους. Εύα, ήθελα να σου πω εδώ, να μοιραστώ μαζί σου κάτι. Επειδή είναι σήμερα και η μέρα των μουσείων, μου έχει κολλήσει εμένα αυτό σήμερα. Όταν το 1998 που είχα πρωτοπάει στο Λονδίνο, το Μουσείο το Βικτόρια και Άλμπερτ έκανε μια προσπάθεια να ανανεωθεί και να γίνει έτσι πιο προσιτό και να γίνει πιο προκλητικό για τους νέους ανθρώπους που προτιμούσαν τις γκαλερί και άλλου τύπου μουσεία. Έκανε λοιπόν μια εκστρατεία διαφημιστική με ένα πόστερ, το θυμάμαι σαν να είναι τώρα. Το πόστερ έλεγε «Υπάρχει ένα εξαιρετικό καφέ και δίπλα του έχει κολλημένο ένα μουσείο». Και το σλόγγαν έλεγε από κάτω «Πού άλλο στον κόσμο κάθε φορά που τρώτε σε εμάς μια σαλάτα, σας χαρίζουν επίσης έργα τέχνης αστρονομικής αξίας». Μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση η αλλαγή της τάσης αυτής και πώς η τέχνη γίνεται έτσι νόμισμα, η τέχνη της διατροφής γίνεται πολιτιστικό νόμισμα. Το βλέπουμε και στα μουσεία σήμερα.
Έχουν ανανεωθεί όλα αυτά τα πολύ όμορφα μπιστρό στα μουσεία και στα δικά μας τα μουσεία. Και πραγματικά είναι φανταστικό το περιβάλλον να μπορείς να πιεις ένα καφέ ή να φας κάτι απλό σε ένα τόσο όμορφο χώρο. Δεν το συζητάμε.
Δεν ξέρω αν είχες εσύ ποτέ αυτή την εμπειρία. Πολλοί Αμερικανοί φίλοι μου αυτό ακριβώς μου λένε, ότι ας πούμε και το Metropolitan την τελευταία χρονιά που έκανε μία έκθεση για την Ιερουσαλήμ αποφάσισε να διευρύνει αυτή τη μεγάλη εμπειρία. Η έκθεση αυτή ήταν «Οι άνθρωποι κάτω από τον παράδεισο, κάτω από τον ουρανό». Και μαζί με τους πίνακες, ή μάλλον παράλληλα με την έκθεση, είχε φέρει έναν πολύ γνωστό σεφ από το Ισραήλ και πολλοί επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν τις δημιουργίες του και να διευρύνουν αυτή την εμπειρία. Όχι μόνο να βλέπουν, αλλά και να γεύονται την τέχνη.
Έτσι κι αλλιώς. Και εγώ, η αλήθεια είναι, πριν από αρκετά χρόνια είχα την ευκαιρία να επισκεφθώ τη Νέα Υόρκη. Και σε αυτό το υπέροχο μέρος, στο κέντρο της γης στην ουσία, βρέθηκα έξω από το... Πήγα, επισκέφτηκα βέβαια δύο φορές το MoMA, το οποίο ήταν και το αντικειμενικό ενδιαφέρον μου. Αλλά δίπλα από το MoMA υπήρχε ένα υπέροχο εστιατόριο, το οποίο ήταν στολισμένο με μια απίστευτη installation εγκατάσταση από ένα πάρα πολύ μοντέρνο, τεράστιο, γιγαντιαίο pullover. Ήταν εξαιρετικό, πολύχρωμο και σου δείχνει έτσι και μια και τη θαλπορή και τη ζεστασιά, αλλά σου δείχνει και έτσι και το κάτι διαφορετικό. Δεν έμοιαζε με κανένα άλλο.
Πώς μπλέκονται μαζί και πλέκονται.
Όλα μαζί.
Όλα μαζί. Ήθελα σε αυτό το σημείο να αντιστρέψουμε την κουβέντα και να μιλήσουμε πια για την τέχνη της διατροφής. Δηλαδή για το πώς η παρουσίαση ενός πιάτου έχει αναδειχθεί σε τέχνη. Μιλάμε για το food styling. Πιστεύεις κι εσύ ότι είναι φαινόμενο της τελευταίας δεκαετίας, δεκαπενταετίας, ή και το food styling, όσο περίεργο και αν μας φαίνεται, πάει και αυτό πίσω στις απαρχές του κόσμου?
Σαφώς.
Είναι εντυπωσιακό.
Όχι απλά πάει στις απαρχές του κόσμου, αλλά ταιριάζει και με τον κάθε πολιτισμό. Δηλαδή κάθε πολιτισμός έχει και το δικό του food styling.
Αλήθεια.
Ναι, βέβαια. Όπως σας είπα, να πιάσουμε και την αρχαία Ελλάδα και τη Ρώμη. Ήταν συνώνυμο της δύναμης και του πλούτου το πόσο καλά στολισμένο ήταν ένα φαγητό και ένα δείπνο. Και η αυθονία επίσης του δείπνου. Αλλά ακόμα δίνανε και παραγγελίες σε ειδικούς γλύπτες και καλλιτέχνες να τους φτιάξουν γλυπτά από φαγητά. Και αυτό για να τους εντυπωσιάσουν ακόμα περισσότερο τους καλεσμένους τους.
Εμένα το μόνο που μπορούσα έτσι να καταλάβω στην αρχή ήταν για το food styling στην ιαπωνική τέχνη και το φαγητό. Νομίζω είναι κάτι που φαίνεται εύκολα.
Και στην Ιαπωνία εξαιρετική. Και εκεί βλέπουμε το εντελώς αντίθετο από έτσι μια άλλη βερσιόν, πιο πλούσια και πιο φλίαρη. Εκεί είναι γεωμετρική η παρουσίαση του φαγητού και με υπέροχα χρώματα, αλλά πολύ αυστηρά κανονισμένα όλα.
Είναι ακριβώς αυτό που λέγαμε για το πόσο η ιδιοσυγκρασία ενός λαού επηρεάζει όχι μόνο τις διατροφικές του επιλογές, που και αυτές επηρεάζουν την ιδιοσυγκρασία του λαού, αλλά και τον τρόπο που τις παρουσιάζει και τις τοποθετεί.
Σίγουρα.
Πάνω στο τραπέζι.
Απλά να αναφέρουμε ότι τώρα πια στη σύγχρονη κουζίνα δεν σημαίνει ότι ένα καλό φαγητό πρέπει να είναι απαραίτητα υπέροχα στολισμένο, ούτε και το ανάποδο, ότι ένα υπέροχα στολισμένο φαγητό είναι τόσο καλό.
Έχει εκλείψει αυτή η σύνδεση.
Έχει εκλείψει αυτή η σύνδεση. Ωστόσο, εγώ έχω την τύχη να γνωρίζω και 2-3 ανθρώπους μέσα από αυτό το χώρο της καινούριας επαφής των νέων ανθρώπων με την κουζίνα, να αναφερθώ στο blog Φουντουρίσμο, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ ωραίο blog που παρουσιάζει με πολύ όμορφο και καστικό τρόπο συνταγές, το ίδιο και για το εξαιρετικό και πολύ γνωστό τους The Eaters, και αυτοί το ίδιο. Κάνουν μια εξαιρετική παρουσίαση συνταγών και είχα μάλιστα και την ευκαιρία σε αυτούς να ζωγραφίσω συνταγές Που αυτό που λέμε ότι μία εικόνα ισοδυναμεί με χίλιες λέξεις.
Και τι έφτιαξες για τους haters?
Έφτιαξα μία πολύ εύκολη συνταγή για μπέργκερ, τα οποία ήταν με πολύ απλό τρόπο, αλλά εγώ χάρηκα πάρα πολύ γιατί είχα κληθεί να ζωγραφίσω όλα αυτά τα πολύ ζουμερά υλικά.
Και τα ζουμερά μπιφτέκια.
Ναι, και τα ψωμάκια.
Και πώς ολοκληρώνει τη συνταγή ένα δαγκωμένο μπέργκερ, έχει δαγώσει κάποιος από τους haters?
Ναι, είναι κάπως σαν αριθμητική, ένα και ένα κάνουν δύο, ας πούμε. Να μιλήσω και για μια εξαιρετική μαμά που εκείνη λέγεται, έχει ένα blog, Phoebe Geller λέγεται, και έχει το blog Donkey and the Carrot,
ναι.
Η οποία εκείνη παρουσιάζει, αυτό είναι ότι τώρα πάμε σε μια άλλη εκδοχή του food style.
Νομίζω ότι με πρόλαβες, ήταν... Ναι.
Με εξαιρετικό τρόπο το φαγητό στο παιδί της.
Και εγώ ψάχνοντας έτσι το δίκτυο για να δω για αυτό το θέμα, είδα για αυτές τις food bloggers και τους food bloggers που ουσιαστικά μεταμορφώνουν το φαγητό
σε τέχνη. Σε εικόνα. Ναι.
Είναι πραγματικά έργα τέχνης για να το κάνουν εθελεκτικό στα παιδιά τους.
Ναι, ναι. Είναι εξαιρετική ιδέα κι αυτή.
Έχεις και κάποιο άλλο στο μυαλό σου από τη Φίβη που ήταν κάποιες από τις εικόνες, ένα πιάτο δηλαδή που να σου έχει μείνει στο μυαλό?
Κάνει απίστευτα πράγματα και με ήρωες, αλλά και γενικότερα δημιουργεί και δικά της σχήματα, τα οποία είναι εξαιρετικά. Δηλαδή μπορεί να δημιουργήσει μια εικόνα φθινοπορεινή, χρησιμοποιώντας αυγά, καροτάκια, δηλαδή εξαιρετικά πράγματα.
Εγώ τα πιο απλά που βλέπω είναι αυτό όταν κάνεις το λουκάνικο χαμόγελο, ναι, ή όταν κάνεις τα προσωπάκια στα τοστ, ως εκεί. Μετά λυπάσαι και να τα φας ούτως ή άλλως, ναι, όταν είναι...
Το θέμα είναι να μην λυπούνται να τα τρώνε τα πιτσιρίκια, γιατί έτσι κι αλλιώς γι' αυτό γίνεται.
Και ήθελα να σε ρωτήσω σε αυτό το σημείο, αν τελικά και το πιάτο και για τους μεγάλους και για τα παιδιά πρέπει να είναι σαν ένας πίνακας ζωγραφικής, δηλαδή όσο πιο πολλά είναι τα χρώματά του, τόσο πιο υγιεινά και ισορροπημένα ανακαλύπτει δηλαδή τη μεσογειακή διατροφή με όλες αυτές τις υφές και τα χρώματα των προϊόντων της ελληνικής γης.
Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και εδώ, εντάξει, ομολογώ να πάω και κάπου αλλού εγώ, να σας αναφέρω ότι ακόμα και στην τέχνη, όταν αναφερόμαστε στα μέσα με τα οποία έφτιαξε κάποιος έναν πίνακα ή ένα έργο, οι καλλιτέχνες μεταξύ μας λέμε ότι αυτός έχει χρησιμοποιήσει πολύ ωραία κουζίνα. Οπότε
το εργαστήριό του δηλαδή...
Τα μέσα, τα υλικά, ναι, που έχει χρησιμοποιήσει λέγονται κουζίνα. Και είναι πραγματικά πολύ ωραίο να το ακούς αυτό σαν έκφραση, γιατί ξαφνικά συνδέεις όλη αυτή... Κάνουμε δηλαδή όλη αυτή τη σύνδεση οι καλλιτέχνες.
Αισθανόμαστε μοιημένοι τώρα,
ναι.
Εδώ, Εύα, θα πάμε σε ένα σύντομο, πολύ σύντομο μουσικό διάλειμμα και όταν θα γυρίσουμε θέλω να σκεφτείς και περιμένω και άλλα μηνύματα από τους ακροατές να δούμε τις ταινίες εκείνες, τις κινηματογραφικές ταινίες εκείνες που σου ανοίγουν την όρεξη. η διατροφή στην τέχνη. Τελευταία λεπτά τη σημερινή εκπομπή. Έχουμε πολλά ακόμα να πούμε. Ελπίζω να τα προλάβουμε. Εύα, είναι η παράδοση τη κουζίνα και ο κόσμο των σεφ, αλλά και η απόλαυση του φαγητού. Πάρα πολύ συχνά είναι πηγή έμπνευση για τι κινηματογραφικέ ταινίε, που τελικά σου ανοίγουν την όρεξη. Mm-hmm. Εγώ το προηγούμενο Σαββατοκύριακο το είδα και το θυμήθηκα. Είδα το Τζούλι και Τζούλια τη Νόρα Έφρον. Δεν ξέρω αν το έχει δει.
Είναι ωραίο.
Είναι ωραίο. Εμένα, βλέποντας αυτή την ταινία με την κοπέλα την Τζούλι Πάουελ που έχει βαρετή δουλειά και αποφασίζει να φτιάξει τις συνταγές του βιβλίου της σεφ της Τζούλιας Τσάιλντ μέσα σε ένα χρόνο, και βλέπουμε λοιπόν πώς συνταγή με τη συνταγή και μέρα με τη μέρα αλλάζει η ζωή της, ήταν πολύ έντονη αυτή η σύνδεση και το πόσο αγχολητικό είναι το μαγείρεμα στην καθημερινότητα, πόσο πραγματικά μπορεί να σου αλλάξει τη διάθεση.
Ναι, βέβαια.
Ήταν μια ταινία που για μένα μύριζε αρκετό βούτυρο και φρεσκάδα.
Βέβαια, βέβαια.
Εσύ ποια ταινία ξεχωρίζεις, ποια ταινία σου ανοίγει την όρεξη?
Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι εγώ είμαι λίγο πιο κλασική. Μου αρέσει πάρα πολύ η πολιτική κουζίνα του Τάσου Μπουλμέτη.
Δεν θα μπορούσε να μην είναι στη λίστα μας.
Δεν θα μπορούσε να μην αναφερθούμε σε αυτό το υπέροχο έργο. Είναι μυρωδάτο αυτό το έργο. Έχει υπέροχη μυρωδιά από μπαχαρικά και από μια άλλη εποχή.
Μαθαίνει τα όλα τα μυστικά, γεύεσαι την ιστορία. Πραγματικά νομίζω όσοι το έχουμε δει και το σκεφτόμαστε, πολλές φορές μπορεί να δακρύσουμε για τις αναμνήσεις που έχουν χαθεί στο χρόνο και φθήρονται.
Και νομίζω ότι όλοι μέσα σε αυτό το έργο για κάποιο λόγο βρίσκουμε και ένα κομματάκι από τον εαυτό μας. Είναι ένα πολύ τρυφερό έργο.
Που αγγίζει όλους μας, πραγματικά.
Επίσης, να αναφέρω το εξαιρετικό έργο «Ο Θεός αγαπάει το χαβιάρι» του Γιάννη Σμαραγδί. Και είναι πραγματικά πάρα πάρα πολύ ωραίο, γιατί αναφέρεται στην ιστορία του Ιωάννη Βαρβάκη, ο οποίος από πειρατής έγινε ένας πλούσιος έμπορος χαβιαριού.
Ναι. Και μια που είμαστε στον ελληνικό κινηματογράφο, εγώ δεν μπορώ να ξεχάσω και τις επικίνδυνες μαγειρικές του Τσελαμέγκου, με τους δύο άντρες αυτούς πολύ διαφορετικοί μεταξύ τους, που μοιράζονται ίσως την πιο συναρπαστική γυναίκα του κόσμου, ενώ και οι γεύσεις και οι μυρωδιές γίνονται απόλυτο αφροδισιακό στις παράλληλες αυτές σχέσεις.
Η αλήθεια είναι ότι και εγώ που το έχω διαβάσει, αυτό ως μυθιστόρημα είναι εξαιρετικός, εξάπτει τη φαντασία.
Ήταν μία από τις πιο, νομίζω, δυνατές ταινίες που σχετίζονται με το φαγητό και την κουζίνα.
Ναι, βέβαια.
Και τις μυρωδιές. Και φυσικά είναι και τα κλασικά, εντάξει, πιο παλιά. Εμείς είμαστε πολύ μικρές τότε. Τη γιορτή της Μπαμπέτ. Τη θυμάσαι?
Ναι, ναι.
Με τα φουαγκρά. Και εγώ είδα πάλι πρόσφατα, για έτσι κάποιους λόγους έρευνας, είδα το Ταμπόρο. Είναι ενός του Ιάπωνα, του Γιώζου Ιτάμι. Με συγκλώνησε η ηρωίδα αυτή. Είναι μια Ιαπωνέζα που απεγνωσμένα, πραγματικά όμως βλέπεις αυτή την απόγνωση, προσπαθεί να ετοιμάσει το καλύτερο μπολ με noodles που έγινε ποτέ. Ένιωθες αυτή την αγωνία της στην κουζίνα. Και αυτό που πραγματικά με έκανε να αισθανθώ αυτή η ταινία, το Ταμπόρο, είναι αυτό που λέμε όλοι, αλλά δεν το καταλαβαίνουμε, ότι πρέπει να σεβόμαστε το πιάτο που τρώμε και τις βασικές κινήσεις που πρέπει να κάνεις πριν ξεκινήσεις να γευτείς το φαγητό, να τρως δηλαδή και αργά, ώστε να απολαμβάνεις. Είναι κάτι που ίσως το έχουμε χάσει στη σύγχρονη εποχή και τώρα μπορεί να το ξαναψάχνουμε, να το ξανακερδίζουμε.
Ναι, βέβαια. Όλες αυτές οι αξίες ή της παράδοσης του κάθε τόπου.
Εύα, μπορεί να είσαι λίγο ντροπαλή και να μην ήθελες να το πεις, αλλά εγώ τώρα θα σε ρωτήσω, επειδή είσαι εδώ, έχεις το κέντρο οικαστικών ζωγραφικής με τα παιδιά. Θέλω να σε ρωτήσω, μαγειρεύετε πίνακες με τα παιδιά? Μας είπες πριν ότι η κουζίνα του καλλιτέχνη είναι ο τρόπος που δουλεύει.
Η αλήθεια είναι ότι ναι, έχουμε ένα εργαστήριο στον Πειραιά, το Χρώμα, στο οποίο έρχονται παιδάκια και ενηλικές και κάνουν μαθήματα ζωγραφικής και διάφορα άλλα εικαστικά μαθήματα. Αλλά είναι πολύ ωραίο, γιατί στη σύνδεσή του, γιατί εμείς το πρώτο μάθημα που κάνουμε σε ενήλικες και στα παιδιά βέβαια, είναι να τους μάθουμε πώς να αναμειγνύουν τα χρώματα μεταξύ τους. Και αυτό όλο τυχαίως ή καθόλου μάλλον τυχαία, εγώ το ονομάζω, έλα να κάνουμε μία ομελέτα.
Μια ομελέτα με χρώματα.
Μια ομελέτα με χρώματα. Και έτσι αυτό το. Και ίσως να πω την αλήθεια, ίσως είναι κάτι το οποίο για μένα μου το λέγανε οι δικοί μου δάσκαλοι. Δεν ξέρω αν το σκέφτηκα εγώ ή αν προϋπήρχε από άλλο μου άκουσμα. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί με αυτόν τον τρόπο τα παιδάκια το προσεγγίζουν διαφορετικά. Είναι τελείως διαφορετικό να πεις ένα παιδάκι, έλα να κάνουμε ένα χρωματικό κύκλο, που κάτι φαντάζει κάτι πολύ δύσκολο και δυσνόητο για ένα παιδί. Και τελείως διαφορετικό να του πεις, έλα να κάνουμε μια ομελέτα με χρώματα.
Θέλω πολύ να έρθω σε ένα μάθημα. να δω και να μυρίσω πώς είναι η ομελέτα με χρώματα. Εύα Γεράκη, σε ευχαριστούμε πάρα
πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ
που ήσουν μαζί μας σήμερα. Καλή σας όρεξη και μην ξεχάσετε το ραντεβού μας αύριο πάντα στις 3, πάντα στο πρώτο πρόγραμμα. Αύριο μαζί σας με παραμύθια, με γεύσεις και παραμύθοσυνταγές. Να πούμε ένα ευχαριστώ στο Σωτήρη Παναγιώτου και στον Αντώνη Δημητρίου που βοήθησαν πολύ για την εκπομπή μας σήμερα και από μένα, την Ιωάννα Νιαώτη. Καλό απόγευμα. Γεια σας.